nu og da er gået i kloster denne søndag. Det burde de fleste måske gøre nu og da. Vi startede med at have en snak med Uffe Larsen om Vestervig Kloster og besøger derefter Dueholm Kloster i Nykøbing. Uffe Larsen, kan du fortælle os, hvorfor der egentlig kom et kloster i Vestervig?
Ja, det er nok svært at sige, men jeg tror, man skal temmelig langt tilbage for at finde roden til det. Jeg tror, man skal tilbage til 1000-tallet. Vikingetiden er slut, og vi har flere gange hørt om Thys helgen Sankt Tøger. På hans tid, kort før han dør, der bliver Vestervig kirkelig centrum for Nordjylland. Det vil sige Thy, Mors, Hanherred og Vendsyssel. Det sker omkring 1060, og man mener, at Tøger er død i 1060'erne, altså kort tid efter. Det kan synes unaturligt, at det bliver Vestervig, for det er jo afsides i forhold til den øvrige del af stiftet. Men der må være nogle grunde til det. Jeg tror, der kan være to. Dels kan det være en person, i det tilfælde Tøger, som har været så stærk, at det er blevet valgt som stedet for domkirken, for stiftet. Det kan også være, at det faktisk var en central beliggenhed ved porten mod vest. Det har nok både religiøst og handelsmæssigt været et meget centralt sted. Der kommer i hvert fald et center, et kirkeligt center i Vestervig. Og det var ved efter Tøgers død, men bliver ikke langvarigt. I 1134, der dør den sidste biskop i Vestervig. Han dør i et slag i Skåne. Og få år efter ved man, at Børglum har overtaget føringen for den nordlige del af Jylland i kirkelig henseende. Det sker i 1139, det er første gang Børglum optræder som kirkecenter. Senere bliver det Aalborg, der bliver stiftet center. Så går der nogle år. I 1165 kommer så et augustinerkloster til Vestervig. Det er ikke helt tilfældigt, at det er de år, for i 1100-tallet kommer der en 50-60 kloster i Danmark. Og da det ikke længere er kirkelig center, ikke længere er bispens sæde, så er der ligesom blevet plads for noget nyt, og det bliver så et augustinerkloster. For det eneste, der har været i Thy. Det bliver center for en 12 kaniker, og en provst bliver leder, da der nu ikke længere er en biskop på stedet. Det, at klostret ledes af en provst, det betyder, at paven har ret stor indflydelse på valg af ny leder, altså ny provst. Og der er eksempler på, at paven har grebet direkte ind ved provstevalg og indsat den person, han har ønsket at få i stillingen.
Hvad var særpræget for augustinerkloster? Var det tiggermunke, eller hvad var det for en slags munke, der var?
Man ved, at de for eksempel har gjort meget ud af lægevæsen. Det betyder også, at klosterne bliver nedlagt ved reformationen i 1536. Der bliver der i høj grad et tomrum. Der går mange år, før man får anstændige forhold for syge og fattige. Altså man gjorde virkelig meget ud af det lægevidenskabelige, og man gjorde også meget ud af landbrug. Hvis man på den tid ville have en fremsynet landbrugsuddannelse, så var det kloster, man skulle på, for der havde man nære kontakter til steder i Europa, hvor der var udvikling på de felter.
Hvordan har livet været i sådan et kloster? Har du nogen idé om det?
Desværre så ved vi ikke ret meget om Vestervig. Der er et katastrofeår i Vestervigs historie, og det er 1703. Fordi der brænder klostret, og det værste er, at der brænder tre kister med dokumenter. Så hele Vestervigs fortid forsvinder. Man ved en lille smule om fortiden fra Lund. Et kloster i Lund i Skåne. Et kloster, som Vestervig har ret nær kontakt til. Man ved også lidt om, at munkene i 1180, tror jeg det var, opførte sig på en måde, der tydede på, at der var langt til de steder, hvor der skulle føres kontrol med dem. Det siges, at de havde omgang med skøger, men nogle gange så er det nok. Og så rygter der sat i sving for at skade klosteret. Men der er så forskellige eksempler på, at de har været ret selvstændige. På et vist tidspunkt fortælles der også, at de spiste kød. Det kunne man da normalt ikke i et kloster, men der var langt fra Vestervig til de steder, hvor man skulle kontrollere det.
Det vil sige, at de her klosterløfter, de blev ikke taget så højtideligt måske altid?
Nej, det gjorde de nok ikke.
Hvad gik løfterne ud på, ud over kyskhedsløftet? Hvad skulle man så love, når man gik i kloster?
Ja, man skulle jo love, og der var et utroligt sammenhold. Og det er nok den, det er nok altid den religiøse side, vi hører om. Og faktisk på en noget nedvurderende måde, fordi det kendskab, vi har til klosterlivet, det stammer nok især fra tiden efter reformationen, altså i en periode, hvor man så sin fordel i at nedvurdere klosterlivet. Men altså, der er en hel masse praktiske ting. Vi har nævnt det omkring sygehusvæsen og landbrug osv.
Du har selv været i kloster, ved jeg.
Ja, det var ikke Vestervig, men det var et sted i Luxembourg, hvor jeg, mens jeg gik på seminariet sammen med tre kammerater, opholdt mig på et kloster i påskeugen, og det var meget spændende. Vi var så heldige, at der på stedet var en belgisk munk, der var dansktalende, og han satte os ind i forholdene på klosteret, og det var en meget spændende uge.
Hvad gjorde størst indtryk på dig?
Ja, der var simpelthen så mange indtryk, at det er svært at redde ud, men jeg husker ganske tydeligt, da faste perioden sluttede påskenat, ikke alene påskemessen, men det, at man bagefter mødtes til at spise, hvad vi synes var lidt mere menneskelig føde, det var en stor oplevelse. Der var så meget omkring den nat, der var utroligt spændende.
Hvad skete der med Vestervig Kloster ved reformationen?
Der sker det, at det bliver overtaget ligesom så meget andet af kirkens og klostrenes gods af kongen, og der bliver den sidste provst bliver kongelig lensmand. Vi ved også, hvad han hed. Han hed Svend Mogensen. Og så sidder der en kongelig lensmand i godt og vel 100 år. På det tidspunkt, der i 1500-tallet, der ved vi, at Vestervig Kloster og senere Vestervig Gods er et af landets rigeste. Der har været omkring 1600, har der været en 316 gårde, der hørte til, eller en cirka 3000 tønder hartkorn. Så sker der det, at i 1661, hvis man husker sin historie, så ved man, at det er på svenske krigens tid, der har kongen lånt af forskellige rigets store mænd, og han har også lånt af lensmanden på Vestervig Kloster, Joachim Irgens, og det fører til, at lensmanden bliver herremand i 1661 og overtager Vestervig Kloster.
Hvad er det tilbage af klosteret, hvis nu man gerne vil aflægge et besøg og se, om man kan få noget ud af det i den sammenhæng?
Der er sådan set kun klosterkirken, som nu er sognekirke for Vestervig. Det udgjorde den nordlige fløj af klosterkomplekset. Resten af bygningerne lå på kirkegården syd for kirken. Der er faktisk ikke andet end klosterkirken tilbage.
Hvad skete med munkene, tror du, dengang klosteret blev nedlagt?
Ja, mange af dem blev simpelthen protestantiske præster i egnens kirker, og nogen fik lov til at bo på klosteret til de døde. Flere af dem har jo sikkert været ældre mennesker, og det har ikke været noget stort tal, der har boet på stedet.
Ved man noget om, hvor mange munker der var?
Det eneste tal, jeg har stødt på, det er disse 12 kanniker, og så har der selvfølgelig været en del lægbrødre til det praktiske arbejde.
Hvad var lægbrødre for nogen?
Det var de, som ikke havde helt munkestatus, men altså, som skulle tage det praktiske daglige landbrug, og ville også hjælpe med på sygehuset, klostrets sygehus osv. Men ikke studerede i cellerne som de egentlige munke.
Selvom der kun er kirken at se nu, og kun må vi jo så sætte i gåseøjne trods alt, så er der stadigvæk noget, der hedder Vestervig Kloster.
Det er der, ja. Og det er fordi, man i 1837 delte gården, så man fik Vestervig Overgård og Vestervig Nedergård. Og det er den sidste gård, Nedergård, der går under navnet Kloster. Den ligger lige vest for kirken og kirkegården.
Fra Vestervig går det til Nykøbing, hvor vi har en samtale med museumsinspektør Per Nå. Hvis man er på museum, så behøver man skal man ikke kun at gå på Thisted Museum. Der er også et fint museum over på Mors. Hvis man standser op ved Milestenen, 4 mil fra Thisted, så er man ved Nykøbing Museum. Ja, nu.
Det er jo rigtigt. Så er man nået til Dueholm Kloster. Og det passer nok sådan nogenlunde med de der 4 mil til Thisted, selvom Milestenen ikke altid har haft en plads i museets have. Men skidt nu med det. Når man går en tur på Dueholm Kloster, så er det det, man først og fremmest tænker på og ser. Det er bygningen, som er resterne af det gamle Dueholm Kloster, som oprindeligt var et johanniterkloster, som blev anlagt her på Mors i perioden 1369-1371, i det vi kender fra brevskaber, at i 1369, der gav en biskop, der hed Svend den anden Molke, som var biskop for Nørrejylland, han boede på Børglum Kloster, han skænkede et stykke jord eller et gårdsted i Nykøbing på Mors til oprettelse af et kloster. Og vi ved, at i 1371, der ligger der noget andet brevskriveri, hvor det er munkene på Dueholm, som skriver, at deres hvad skal man sige, kirkelige handlinger er i funktion, altså deres kloster eksisterer. Og det betyder, at der har været et alter, hvor man har, og et kirkerum, hvor man har kunnet gennemføre de kirkelige handlinger, som nu hører et kloster, eller hører det et kloster til. Det kloster, som blev bygget her på Mors, hører til den sidste del af klosteranlæggelsestiden. Det er et sent kloster, og det er, så vidt jeg lige husker, nummer 4 eller nummer 5 af de johanniterkloster, der bliver anlagt i hele det nordiske område, Danmark, Norge, Sverige. Hvor hovedklosteret jo er Antvorskov Kloster over ved Slagelse, som var det store danske johanniterkloster, som havde, han her sagt, hånd og halsret over de andre mindre afbyggerklostre, og skulle samle de penge, midler sammen, som klostrene skulle sende ned til paven. Sådan lidt populært sagt.
Har de haft nogen forbindelse med kloster i Vestervig, tror du? Ikke ordensmæssigt, men
de har da uden tvivl, altså det er jo gætteri, men de har da uden tvivl haft det. Gejstlige personer har da snakket sammen og haft behov for at udveksle meninger og synspunkter på samme måde, som vi har i dag. Det er måske mere tvivlsomt, om munkene og lægebrødrene har haft det, har nok været på et højere plan, om man så må sige.
Skal det så være reformationen her med Dueholm Kloster?
Ja, ja, hvis du ikke har noget imod, tror jeg vil hoppe den anden vej en gang og fortælle lidt om, at Johanniterordenen er en meget spændende klosterorden, som har sin oprindelse i det hellige land, hvor faktisk i Jerusalem, hvor nogle købmænd fra Norditalien, en i dag lille by, der hedder Amalfi, de købmænd, de stiftede et herberg i Jerusalem til fordel for mandlige pilgrimme. Og Jerusalem og dele af det hellige land var på det tidspunkt på de kristnes hænder. Og mange pilgrimme, som kom frem, de havde behov for hjælp og pleje på grund af den lange og strapasserende tur. Og det er ud af det herberg, at Johanniterkloster, eller Johanniter-væsenet, ligesom har sit udspring i det. Der sker det i 1098, da overgår Jerusalem på de vantros hænder, barbarerne, som de hedder. Og I kender alle fra Prins Valiant-serien og også fra jeres Danmarks historie i skolen, der kender I de spændende historier om korstog. Til det hellige land. Og det er jo for øvrigt den konflikt, der stadigvæk er nede i det mellemøstlige område. Det er så fuldt aktuelt, som noget kan være at gå på Johanniterkloster i Nykøbing. Men for klosterets vedkommende her og for klostervæsen som sådan, så der sker der jo en reformation i Danmark. Og det er som alt andet i næsten i Danmark en fredelig revolution, der er tale om, uden blodsudgydelser, godt nok med mange store og også hundske og barske ord til hinanden, men der er altså ingen, der dør af det. I 1536 bliver man så enig om, at Danmark fra den ene dag til den anden skifter fra at være et katolsk land til at blive et protestantisk eller et lutheransk land. Det, der for Dueholm Kloster er spændende, det er, at Viborg jo er, hvad skal man sige, et af hovedsæderne for den lutheranske udbredelse af den lutheranske kristendom eller tro. Og der sker der det for klosterne i Viborg, at de på et meget tidligere tidspunkt end 1536 er nødt til at ændre på deres måde at lave kirkegang på. Det betyder blandt andet, at nogle af de sjælemæsser, som de har fået betaling for at lave, altså betaling af efterkommere for at sikre, at ens far eller mor kommer igennem skærsilden på en nem og rimelig behagelig måde, de sjælemæsser kan man ikke mere holde, og det er jo kontraktbrud. Klostrene har måske fået en gård, eller et stykke jord, eller et stykke skov, eller hvad det nu kan være, for hvert år at holde 1, 2, 3, 4 eller flere sjælemæsser til fordel for den og den person. Og der begynder så arvingerne ligesom at røre på sig, da sjælemæsserne ikke rigtig kommer i den rækkefølge, de skal, eller i den rytme, de skal. Og der sker det den smarte lille detalje, at Viborg-klosterne flytter i hvert fald en del af deres sjælemæsser til Dueholm Kloster på Mors. Fordi der var den her nye tro ikke rigtig nået frem til endnu. Det kommer så i 1536. Der sker klippet jo rent og klart. For munkene på klosteret her betød det, at de den ene dag var herre i eget hus, og næste dag, der var de lige pludselig kongens undergivende. Kongen eller kronen overtog alt, kirke og kloster går så også Dueholm Kloster. Og han fik så en lensmand til at tage sig af Dueholm Kloster. Og der er det meget den sjove detalje, at kongen, han tager faktisk hensyn til munkene. De munke, der var. Og siger, at lensmanden, han skal påtage sig den udgift, det er at sørge for, at deres mad og forplejning, hvis de vil blive på Dueholm Kloster, og hvis de vil rejse derfra, skal de have lov til det. Så lensmanden, han skal altså sørge for brød og suppe og kød til de her folk et sted at sove. Der sker for øvrigt det, at en lang række af de katolske munke bliver lige pludselig lutheranske præster rundt omkring ved kirkerne i Danmark.
Så. Hvad sker der med bygningerne her så?
Bygningerne bliver til i de første 100 år til et kongeligt len. Det vil sige en gård, der drives med jordtillægner og altså som landbrug med kvægbesætninger og markbrug og så videre og så videre. Lensmanden skal så aflægge regnskab til kongen for det, der foregår, og de regnskaber er utrolig spændende, fordi de fortæller noget om bygningernes historie, om de store bygningsarbejder, der skete her på Dueholm Kloster. Og en af de uhyggelige ting, der sker set med vores øjne i dag, det er, at man begynder at rive klosterbygningerne ned, og andre bygger man om og genanvender til noget andet, end det, de oprindeligt er beregnet til. Vi ved, at der bliver brudt sten i Dueholm Klosterkirke og tømmer til brug i både i Nykøbing By og i Nykøbing Bys kirke, hvor man gentagne gange fra byens side ansøger kongen om tilladelse til at bryde sten i Dueholm Klosters ruin. Og det gør man så. Der er forsvundet sådan en stor, flot, formentlig træskibet kirke ved den lejlighed. Hvis man kigger på kirker i Randers for eksempel, er der en, der minder meget om det, vi må forestille os har været her ved Dueholm Kloster. Og når vi i dag sådan mere aktuelt laver udgravningsarbejder, hvad vi jo gør, fordi vi er et museum, ja, så støder vi på resterne, fundamenterne fra de store bygningskomplekser, gravene fra de munke og de personer, som er blevet begravet på Dueholm Klosters kirkegård, finder vi også, det ligger fint bevaret i.
Der findes altså ingen illustrationer fra den gang. Kan fortælle lidt om, hvordan det har set ud i det mindste.
Ikke direkte fra reformationstiden. Der findes et kort, der kaldes Resens Atlas, over danske købsteder. Det laver han i løbet af 1670'erne for Nykøbings vedkommende. Og på den tegning, der ser man Nykøbing by med egen sognekirke, Sankt Clemens kirke og rådhus og skibbro, altså ikke havn, men skibbro, og gadeforløb, og så en masse huse, som Resens tegner sætter på, og det er sådan mere som pynt end som reelt snak. Og ude i udkanten af, og helt uden for den middelalderlige købstad Nykøbing, der ligger Dueholm Kloster, som sin egen lille selvstændige verden, hvad den jo altså også var oprindeligt.
Hvor meget er der tilbage af det gamle kloster?
I dag er der oven for jorden en komplet bygning, eller så godt som komplet bygning, som selvfølgelig er ændret og præget af tidens skiftende moder, og det er selve udstillingsbygningen, det der kaldes hovedbygningen til Dueholm Kloster. Og dens vestlige halvdel er middelalderlig og har hørt til klosteret. Vi kender ikke præcis funktionen. Den gamle teori gik på, at bygningen havde været priorens mere privat bolig, eller hvad man nu kan kalde sådan noget for. Og nogle af de teorier, vi arbejder med nu, går på, at det måske i virkeligheden har været en bygning, hvor Dueholm eller Sankt Jørgens vandmølle har haft sin plads. Det er der noget, der kunne tyde på, men vi vil gerne grave lidt mere i vores have og vores græsplæne for at se, om vi kan finde ud af det.
Er der aktuelle planer om det?
Ja, vi graver faktisk hele tiden, når vi har mulighed for det, og vi prøver meget bevidst at placere udgravninger på vores egen jord, om som sige, i selve turistsæsonen i 3 uger 14 dage, hvor de gæster, der kommer på museet, så også har en mulighed for at se det sidste nye om det gamle på Dueholm Kloster. Og ikke bare kigge på det, men altså også få en medarbejders udsagn for, hvad det er, man kan se, og hvorfor man kan se det. Det gør det i 1909. Der sker det i årene før 1909. Det sker formentlig allerede i lidt uhukommelsen, det er svært, men omkring 1905-6 stykker, at Nykøbing by i allerhøjeste grad er i færd med at sprænge sine gamle middelalderrammer. Indtil det tidspunkt havde man ligesom været inden for det skel. Og der var der nogle fremsynede forretningsfolk, som fandt ud af, at Dueholm herregård, som på det tidspunkt var et meget beskåret herregårdsmiljø, fordi masser af jord var solgt fra efterhånden. Men Dueholm, gårdspladsen, hvor bygningerne lå, og parken og så videre, det var til salg. Og det købte de. Og så fik de en, en lokal landmoder til at sætte sig ned og lave nogle streger, hvor der skulle være veje og hvor der skulle være villagrunde. Og meningen var så, at det hele, alle bygninger skulle rives ned, og så skulle det udstykkes. Og det gik jo sådan, at man faktisk i løbet af årene fra 1900 og så fremad, der fik man revet alle, stort set alle avlsbygninger ned. Man fik ændret på det, der i dag hedder Dueholm Mejeri i voldsom grad, og man havde planer om at vælte hovedbygningen, den nuværende hovedbygning. Det var helt alvorligt ment. Der var der så heldigvis i 1901 blevet stiftet en forening, der hed Morslands Historiske Samfund, hvis formål var, at de skulle skabe et museum for Mors. Og de gik så i forhandling med de her folk om køb af Dueholm Klosters hovedbygning, og de fik den tilbudt for 12.000 danske kroner. Det var mange penge, faktisk. Og de gik til Nykøbing Byråd, som det hed dengang, og byrådet sagde, at de ville gerne give halvdelen af beløbet, 6.000 kroner, under forudsætning af, at landkommunerne på Mors ville være med til at dække deres del af disse 6.000 kroner. Og det ville de, ja. Det ville de. Så manglede man 6.000 kroner, og dem skulle man prøve at skaffe fra det daværende kultusministerium. Og det var en lang og sej vej, men det lykkedes altså i sidste omgang. Jeg tror nok, så vidt jeg husker, det tog knap 2 år, inden de endelig kom på finansloven, og så kom der et telegram fra København, hvor der stod, at man næste torsdag kl. 12 middag kunne henvende sig på toldkassen i Nykøbing og få udbetalt 6.000 kroner.
Der gjorde vi jo så opmærksom på, at vi bestemt ikke havde modsat os udviklingen, for Sendensby var blevet udviklet et par gange, den var blevet fordoblet et par gange, men at vi jo mente, at alle de gode ting ved at bo i Sendens, de kunne gå fløjten, hvis der skulle laves sådan en stor by herude. Så blev der ikke ret meget ved det for nogen af os. Og det synes vi ikke, der var nogen særlig idé i.